ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ወሰንን መንነትን ዝጠመተ ኣዋጅ ኣፅሊቑ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ብምሉኦም 33 ንህዝቢ ትግራይ ዝወከሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ተቃዋሞ እሞ ካልኦት 4 ኣባላት ድማ ብድምፂ ተዓቅቦ ብኣብዝሓ ተደጊፉ እዩ ሓሊፉ። እዚ ኣዋጅ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ይስምዑ ኣለው። ዓለም ፍስሐ ካብ ከተማ መቐለ፣ ኣስቴር ምስጋናው ድማ ካብ ከተማ ባህር ዳር ዝለኣኹልና ኣሎ። ፈለማ ግን ዓለም ካብ መቐለ።
ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሓሙስ 11 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም ኣብ ወሰን መንነት ዝጠመት ኣዋጅ ብ33 ተቃውሞ 4 ድምፂ ተዓቅቦ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቑ ኣሎ። እዚ ኣዋጅ ኣብ መቐለ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ብምልዓል ገዛእ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ነዚ ሕጊ ተንከፍ ጉዳይ መብርሂ ኹምኒ ንፕሬዚደንት ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣብርሃ ብርሃን ብጥብቅና ንዝመሓደሩ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ዓረና ኣይተ ብርሃን ብርሃን ኣዘራርዮም ኣለኹ። ፈለማ ፕሬዚደንት ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣብርሃ ብርሀ ትማሊ ብተወከልቲ ህዝቢ ፀዲቁ ዘሎ ኣዋጅ ምስ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ከመይ ይሳመ ዘጓን ነገር ተሃልይዎኸ ከመይ ይግለፅ ኢለዮም ዝሃብሉ መድረስ ልዕብ እዩ።
እዚ ተፀዲቁ ዘሎ ናይ ወሰንን መንነትን ኮሚሽን ዝብል ኣዋጅ ብመሰረትን ሕገ መንግስቲ ፃባ እዩ ዝእምነት እዩ ዘለኒ። ካብቶም ዝፃወዐሎም ነጥብታት ንምጥቃስ ድማ ንኣብነት ምስ ወሰን ተኣሳሲሩ ክንሪኢ ከለና ኣብ መንጎ ክልላት ዝህሉ ናይ ወሰን ምስሓቅ ብመጀመርያ እቶም ናይ ክልላት መንግስታት ብስምምዕነት ክፈትሕዎ ከም ዝግባእ፣ ብስምምዕነት ክፈትሕዎ እንተዘይክኢሎም ድማ ብፌደሬሽን ቤት ምክሪ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ኣብ ዓንቀፅ 48 ናይቲ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ተደንጊዙ ንርኢ ኮይና ካብዚ ሓሊፉ ምስ መንነት ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ሕቶታት ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ ንፌደሬሽን ቤት ምክሪ ብግልፂ ሂቦም እዩ። ኣብ ዓንቀፅ 62 ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዓንቀፅ 6 ኣብ ንእሱ ዓንቀፅ 6 ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ክውስን ከም ዝግባእ ስልጣን ሂቦ እዩ። እዚ ከመይ ገይሩ ክውስኖ ኢልና ክንርኢ ከለና ድማ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ናይ ሙያ ርእቶ ፅንዓት ዘድሊ እንድሕር ዳኣ ሃልይዎ ኣብ ዓንቀፅ 62 ናይቲ ሕገ መንግስቲ ንእሱ ቁፅሪ 10 ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ብባዕሉ ግዜያዊ ወይ ድማ ቋሚ ኮሚቴ ተጣይሽ ከም ዝኽእል ብግልፂ ደንጊጉ ቅምነት። ካብዚ ብተወሳኺ እዞም ቋሚ ይኹን ግዜያዊ ኮሚቴ ክጣይሽ ከለዎም ብፌደሬሽን ቤት ምክሪ ዝጣይሽ ተፀዋዕነት እውን ነቲ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ እዩ ዝኸውን።
ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ዓረና ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ድማ ምስ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሒዞም ዝዛረቡ ከምዚ ይብሉ።
ሕገ መንግስቲ በዕሉ እንደገና ኣብ ተካላልና ኣብ መንጎ ክልላት የረዳድእ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ እንተተፈጢሩ ብከመይ ይፍታሕ ንብል እቲ ሕገ መንግስቲ በዕሉ መልሲ ሂቦ እዩ። ለምሳሌ ዓንቀፅ 48 ኣብ ኣከላልና ዝግበር ለውጢ ወይ ኣብ ናይ ክልላት ወሰን ለገጥ ምስሓ ቅድሚ ቀዳድን ተን ኣብ ምስሓብ ንኣትያ ክልላት ብስምምዕነት ይፍትሖ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ዝብል ሓለፈ ናብ ፌደሬሽን እያ። ኣዚ ኣብ ናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ኣብ መንጎ ክልላት ዘጋጥሙ ምስተሓባት ናይ ምፍታሕ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዓንቀፅ 62 ተደንጊጉ እዩ። ብተን ብሄር ናይ ብሄር ብሄረሰብ ተወኪል ተባሃለ ቤት ምክሪ ትመፍትሒ ግንኙት መሰረተ ሓሳቡ ኣብላፃይ ድምፂ ዘለዎም ፓርቲታት ብልደለይዎ ክወስኑ ክወስን ጥራሕቲ ይኮነ ብልደለይ እውን ከተጉሪ ተቀሪፁ እኒ። ለምሳሌ ተፀዋዕነት ልመን እዚ ኮሚሽን እዚ ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ ልሾመኒ ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ ልመርፆም ከምለፅን ዕወሶምና ልምሃለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ስልጣን ናይ ምጥቕላል ኣካይዳ እዩ ዝሕግ እዚ ስልጣን ናይ ሓደ ተጠቕለል ከሎ ድማ ነገር እውን ይጥቕለል ማለት እዩ። ህውከት እውን ይጥቕለል ብሓደ ናይ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ንፌደሬሽን ቤት ምክሪ ሕጊ ከውፀሉ ይኽእል ረቂጥ ሕጊ ከውፀሉ ይኽእል ኣይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ምሃንቲ ስልጣን ኣትዩ ሕጊ ክርቅቅ ኣይግብኦ እዩ። ስለዚ እዚ ኢደታውነት እውን ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ፖለቲካ ፅዕንቶ ካብቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት ይዓርፍሎ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ምክር ቤት ስልጣን ተግባሮም ዝብል ዓንቀፅ 77 ኦን ኤኒ ማተር ፎሊንግ ዊዝን ኢትስ ኮምፐተንስ ኣብታ ናይ ባዕሉ ናይ ስልጣን ክልልና እዩ ረቂጥ ሕጊ ክቐርብ ይኽእል። ስለዚ ክፍት ግን ካብቱ ብሕገ መንግስቲ ስልጣን ዘይተዋህቦ ሓሊፉ ኣብ ናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ኣትዩ እዩ ንሓማዝ ቀሎ። ስለዚ እዚ ሓደ ናይ ስልጣን ክፍፍል እውን ተፀባ እዩ።
ክልቲኦም ምስ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ዝጓረፅ ምኳኑ ይገልፁ። እዚ ምስ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጓረፅ ኣዋጅ ፅባሕ ናብ ተግባር ተኣቱ እንታይ ፃዕብን ይህልዎ ከመይ ክትግበር ኢደዮም ነረ ፈለማ ኣይተብራኸም ዝብሉ
እዚ ኣዋጅ እዚ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ድሕር ዳ ኢልና ኣብ ምትግባር እንታይ ሳዕብን ከምፅእ ይኽእል ዝብል ብመሰረቱ ኣብ ዓንቀፅ 9 ንእስ ቁፅር 1 ናይቲ ሕገ መንግስቲ ንሕገ መንግስቲ ዝፀባእ ዝኾነ ይኹን ኣዋጅ ተፈፃምነት ይብሉን ኢሉ ብግልፂ ደንጊግዎ እዩ። ስለዚ ዋላ እዚ ኣዋጅ እዚ ንሕገ መንግስቲ ዝፀባእ ስለዝኾነ ተፈፃምነት ክህሎ ይኽእል ና ባይታ ክፍፀመ ይግባአን ማለት እዩ። ክልተ መንገድታት ኣለዉ ሕዚ እውን እቲ ሓደ በቲ ሕገ መንግስቲ ኣቕምጥዎ ዘሎ ስርዓት ምስ ሕገ መንግስቲ ዝፀባእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናብ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ቀሪቡ ኢ ሕገ መንግስታዊ ተባሂሉ ውሳነ ክዓርፎ ክእል ኣለዎ። እዚ እውን ተተሓሊፉ ድማ ያው ክልላት ሕዚ እውን አሁን በዚህ አዋጅ ላይ ዘይን ግዳት ስልጣን አለው ማለት ሀገ መንግስት ታውቃለህ ፈጻሚነት ይሁን ይሉ በሀገ መንግስት ግልጽ ተቀምጦ ስለዘለው ከዚህ ሐሊፉ እንታይ ውጤት ከሎ ዘፈል እንደርዳይካ ከፌደራል ስርዓት ከፌደራል ስርዓት ተፈርስ ነው ሀደው ቀይር ይፈልዩ ወይ ደማ ሀገር ከሀገሩን ማንም በተሳነውን ከብጻ ዘፈል አዋጅ ይዙ
አይተን ሀኑ በርህ አምት ጋር ሐዲስ አዋጅ ከጋጥን ይፈል ይዙ ብሎ ደማ
ሀዚ ክልላት ብዙ ተአማሚ ነው የሚል ፌደሬሽን መስሪቶ ነው አውዚ ሰጋ ተፈጥሮ ወን ግን ለፌደሬሽን ምሳተ ይሆናል ማለት ነው ፌደሬሽን ይፈርሰለት ሆነ አይደል ፌደሬሽን ይፈርሰለት ሆነ አንኩል ፌደሬሽን ይምልላ ተቆም ላይ ተፌደሬሽን ላይ ያለው ላይ ሆይ ነው ለበይነ ይናል መስሪቶ ዚናይ ምግንጻ ፈጥቶ ከተዋዘ ይሁ ናይ ምግንጻ ፈጥቶ ተጣጣሎ እንደገና ቦንስ ፈጥሮ ይሁ አሞንጎ ማከላይ መንግስቲ አሞንጎ ክልላቲ ቦንስ ፈጥሮ ፍሪል ላቪኒተር ይሆነ ለባሃዳዊ መንገድኛ ስለዚህ እዚ ልትናይ ተአደረ ሐድነት አብሃቢ ሐደ ለውጥቂው ምርገጋ አልፈጠርተ ሆነስ አብይ ላይ ሀደ ተሆነቱን ከመርህል ገል ሀደጋ ለወዛ ዋጅን ሳተን ሀጊ ሰላም ይፈጠር ህግ ደማ ጦርነት ይፈጠር ስለዚህ በጣም ይላል ህዝብ ነገር ማጥልና አይመስል
እዚህ ተደረገ ሀዲስ አዋጅ ወሰን ምንነትን ዝብል 33 ተወከልት ገራው ክላው መንግስት ትግራይ ከመጣው መስለት እዚህ በአይን ሀጊ እንታይ ተቡን ከመዘሎ መብረዛውን አይተ አብርሃብረ ይቁጥልለው
ባይል ከደፈን ደግሞ ያለና ሀደ ክልል ከምክልል ማለት ነው ፌደሬሽን ዝፈጠሩ ሰዓት ክልላት ነው ሀደ ካባቶም ሙሉ በሙሉ ተቃይሞ ወሎ ማለት ቆቡልነት የውልን ማለት ነው ቆቡልነት የውልን ክንበል ከለና ተፌደራል ቤት ምክር ዝፈዱ ሀደ አካል ዝፈዩ ቋንቋ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሀደም ተሐሊፈ ለቁ ባህል ፈዩ ግን ተዚህ ሀደም ጽፈን ደግሞ ያለና ግን ሀደ ክልል ከምክልል ተቃውሞ ከለ ተንካለት ክልላት ፈድግፉ ወፈለው ካፍ ናይ ህግ ቴክኒካል ቃል ሐሊፉ ፖለቲካዊ ተፈስተይ ህዝሙ ፖለቲካዊ ተፈስተ ደማ በትናይ ፌደሬሽን ስርዓት ምለስ ስለዚህ
አይተ ብርሃን ወርህ በአብዛ ሀገር ተወሰነ አዋጅ ተወከል ትግራይ ጥራሽ ቃውሞ ወንበር እስካልውን ብልጥ ፍሪድ ብልእምነት የብለይን ፖለቲካው ጥጡ ተርምባል
ወላ ሚት ሚት በግፈው ሞተል ወዘ አዋጅ ዚውን ህገ መንግስታዊ ሆነ ህገ መንግስታዊ ክሳብ ላይ ሆነ ናይ ፓርት ጉዳይ ተሆነ ስናዱ ጉዳይ ነው ህዝብ ጉዳይ ናይ ጉዳይ ነው ህዝብ ጉዳይ ናይ ታሩ ጉዳይ ነው ህገ መንግስታዊ ተለውሲ ህገ መንግስታዊ ከመሐሽራ መንገድ ተከፍተም በይ ህገ መንግስታዊ ብሬ ሲጠፍቶይ አፍተሽታት ነው ረግምት በትግራይ ትራህ ተቆመ ተወሲን ቆኒ ሃይሊ በትክክል ተሪካዩ ግን ለው ሁሉ ከዛመት ልቆኝ ስለዚህ አድርገኛ
ንክልቲም ሰምና ህግ እዛውን ነብሪ አዜ መስክን አለም ፍሳ ካብከተማ መቀለ
ነመስክና አለን ፍሳ በቃል ወገን ከምትቀድም ይለዝበልኩ እዚ ኮሚሽን ጉዳያት ምምሕዳራዊ ወሰናትን ምንነትን መምስራቱ ትክክል እዩ ክብል ናይ አምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓን ሓደ ሓደ ምሁራትን ገሊፆም ኣለው ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ምንያ ፎቀ ክተቅርቦ እያ
ኣብ ቀረባ ብባይት ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዝፀደቐ ናይ ምምሕዳር ወሰናትን ጉዳያት መንነትን ብዝምልከት ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ናይ ፖለቲካ ጨንፈር ሓላፊ ኣቶ ደሴ ጥላሁን ሪፖርተር ንኣስተር ምስጋናው ከም ዝበልዎ ምምስራት እቲ ኮሚሽን ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ዝለዓሉ ናይ ወሰንን መንነትን ይከበረለይ ሕቶ መልሲ ከም ዝረክብ ፓርቲኦም ከም ዝኣምን ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ደሴ ጥላሁን ኣስዒቦም መበገስ መፅናዕቲ እቲ ኮሚሽን ድሌት እቲ ነባር ህዝብን ታሪካዊ ጭብ ጥን ከተኩሪው ኢልና ነአነን ይብሉ
ያ ይሄንን ኮሚሽን መቋቋም የምናየው ተጨባጭ በወልቃይትም በራያም አካባቢ የምንነሳው የህዝብ ጥያቄ
ንሕና ንምምስራት እዚ ኮሚሽን ንርእዮ ኣብ ወልቃይትን ራያን ከባቢ ዝለዓል ሕቶ ህዝቢ ብመንፅር ምላሽ ምሃብ እዩ እዚ ኮሚሽን ነቲ ሕብረተሰብ ብነፃነት ኣትዩ ምዝርራብ ክኸውን ይኽእል ብዘላቂ መፅናዕትን ምርምርን ብምግባር ሳይንሳዊ ፍታሕ ንኢትዮጵያ ከምፅ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን
አቶ ደስ ጥላሁን አስዒቦም ካላይ ዝበልዎ ነጥቡን አልዒሎም አለው
ሁለተኛ የህዝቦች ፍላጎት አልተጠየቀም ምንለውም ለዚህ ህገ መንግስቱ የህዝቦችን ፍላጎት አካትቻለሁ ይበል እንጂ በአንቀጽ 46 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት
ካላይ ህዝብታት ድሌቶም አይተሓተቱን ንብሎ ነዚ እዩ እቲ ህገ መንግስቲ ድሌት እቶም ህዝብታት ሓዊሰ እየ ይበል እምበር ብመሰረት አንቀጽ 46 ንኡስ ቁጽር ክልተ ኣብ 1984 እዚኦም ከባብታት ክኽለሉ ከለዉ ዝሓተቶም የለን ኣባል ውድባት ይህ ወደግ ክቕበልዎ ዝግባእ ኣንፈት ወሰን እዩ ስለዚ ሕወሓት እውን እንተኾነ ነዚ ተቐቢሉ ንዝውሰኑ ውሳነታት ተግባራዊ ክኸውን ተሓባባሪ ክኸውን ኣለዎ
ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ብወገኖም ምምስራት እቲ ኮሚሽን ቁኑዕ ምዃኑ ገሊፆም ሕጊ ብዘይ ሓያል ውሳነ ፖለቲካ ዋጋ የብሉን ናይ ህወሓት ድሌት ፖለቲካ እንተዘይተሪፉ እቲ ኮሚሽን ፍረ ከፍሪ ኣይኽእልን ኢሎም
እዚ ኮሚሽን መቋቋም ኣስተዋጽኦ ምንድን ነው እውነት ፈልጎ ለሚመለከቱ ኣካል ያቀርባል
ናይዚ ኮሚሽን ምምስራት ኣበርክትኡ እንታይ እዩ ሓቂ ኣናድዩ ንዝምልከቶ ኣካል ምቕራብ እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ካብዚ ተላዒሉ ምስ ፓርላማ ክዘራረበሉ ይኽእል ስለዚህ ዘአካል ናይ ሙሳን ስልጣን ከምዘይ ብሉ ክፍለጣለው ሐቅ ምን ዳይ ይስርሑ እቲ ኩነታት እንታይዩ እቲ ጸገም ሰር ዓለሉ ምክንያት እንታይዩ መፍትሒ ኸ እንታይዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣጽኒዑ ንዝምልከቶም ኣካላት የቐርብ ዝምልከቶም ኣካላት ከዓ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን እቲ ፓርላማን እዮም
ስለዚ ይብሉ ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ሹቹ ኣለባቸው ናይ ሙሳን ጉዳይ ናይዚ ኮሚሽን ከምዘይኮነ ክፍለጥ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ሁለተኛ መተግበሩ ጉዳይ ብግሊ ኣሳሳቢ እዩ ሕጊ ፖለቲካዊ ፍላጎት ካልተጨመረበት
ካልኣይ ናይ ምትግባር ጉዳይ እውን ብውልቂ ኣሸቃሊ እዩ ሕጊ ፖለቲካዊ ድሌት እንተዘይተሓዊስዎ ንበይኑ ኣይሰርሕን እዩ ሕወሓት ዝበሃል ሓይሊ ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ እዩ ከም ዝረኣኹምዎ ተቃይምዎ ኣሎ ነቲ ምውፃእ ሕጊ ምቅዋም ፅባሕ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክቅፅል ከሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ፍረ ምብፃሕ እንተተደልዩ ናይ ሕወሓት ምትሕባር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ናይ ሕወሓት ቅንዕና ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ናይ ሕወሓት ንሕጊ ተገዛኢ ምኳን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ
ኣቶ ሹቹ ኣለባቸው ኣስዒቦም ሕወሓት እንተዘይተሓባቢሩ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቂሙ ኣብ መወዳእትኡ ሕጊ ክፈፅም ይኽእል እዩ ሕጊ ክፍፀም ናይ ምግባር ስልጣን ስለ ዘለዎ እንተኾነ ሕጂ ዘሎ መንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብሰላም ክውዳእ እዮም ዝደልዩ ብሰላም ንክውዳእ ግን ሕወሓት ተሓባባሪ እንኳን ዘይስገር ጉዳይ ኢሎም ኣለው እዚ ብዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ኣዴፓን ገለ ምሁራትን ብምስራት እቲ ኮሚሽን ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ንዘሎ ምስሕሓብ ወሰንን መንነትን ክፈትሖ እዩ ዝብል ዝሃቦ ርእቶ ብዝምልከት ርእቶኦን ንምርካብ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ንምዝርራብ ብተደጋጋሚ ብስልኪ ፈቲና ከምዘይቀንዓ ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ እንተኾነ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዙርያ ምምስራት ኮሚሽን ወሰናት ምምሕዳራትን ጉዳያት መንነትን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣብ ዘስፈሮ ፅሑፍ ግን ወሰናት ምምሕዳራትን መንነትን ብዝምልከት ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት በቲ ሕገ መንግስቲ ምላሽ ረኪቦም እዮም ዝብል ሓፈሻዊ ናይ በተኹ ኣተሓሕዛ እቶም ሕቶታት ብዝምልከቶም ክልልን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሸለል ተባሂሉ ብምፅንሑ ንህላወተ ሃገር ኣብ ሓደጋ ይእትሎ ዝብል ፅሑፍ ኣሲሩሎ ትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህርዳር